Äikähdin, kun sain tämän kokousohjelman tullessani käteeni. Tänne oli merkitty juhlapuhe ja me oltiin niin kuin saarnasta sovittu. Julki tuon iloni tietysti, että seurakunta on saanut näin kauniin edustavan, toimivan, käyttökelpoisen rukoushuoneen. Mutta samalla Jumalan sanalla puhkaise teidän kuplanne. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astin lauta. Minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani. Uuden testamentin seurakunnan rukoushuone ei ole sakraali rakennus. Seurakunta ei julista kirkolla, siis ihmisten tekemällä rakennuksella, vaan Jumalan sanalla ja uskovien elämällä. Ja tämä on minun puheeni johtolanka. Joskus puhuja joutuu ihmeisiin siitä, että miten saisi kaikki kuulijat kärryille, mutta mulla on nyt päinvastainen ongelma, miten minä saisin itteni näihin kärryihin mukaan. Sieluni on vielä hautajaisissa. Kello 13 olimme Tikkurilan helluntaiseurakunnan rukoushuoneessa haudan lepoon saattamassa kappaleen helluntaiherätyksen historiaa. Personoituneena jo viime vuosisadalla syntyneeseen liki 98-vuotiaaseen veljeemme, metsänhoitaja Gustav Adolf Pekuri. Hän oli edesmenneen isäni opiskelutoveri, pitkän aikaa myöskin työtoveri, ja siirtyä nyt juhlasta juhlaan on tämmöiselle heikolle puhuja melkoinen ponnistus. Jumala minua auttakoon. Kun sanoin äsken, että Uuden testamentin seurakunta ei julista rakennuksella, vaan sanalla ja elämällä, niin pohjaan tämän väitteeni Jeesuksen omaan opetukseen, Matteuksen evankeliumin luvusta 13. Tämä luku sisältää 8 Jeesuksen eri vertausta. Pinnallisesti katsottuna jotkut niistä näyttävät olevan ristiriidassa suhteessa toisiin, mutta Raamattua rakastavina, sen sanomaa kunnioittavina ja siihen uskovina olette varmasti päässeet balanssiin näiden Jeesuksen vertauksien sisällön suhteen. Ensimmäinen vertaus alkaa tutusti, ja minä olen vielä sitä 20 lukua. En ole hirvinnyt ottaa vielä uutta Raamatun käännöstä käyttöön, kun mulla tässä entisessäkin on vielä niin moni kohta omassa elämässä toteutumatta, että saisi tämän ensin toimimaan, niin sitten voisi uskaltaa uutta ajatella. Katso, kylväjä meni kylvämään. Toinen evankelista kertoo, että siemen on Jumalan sana. Kylvö oli runsasta, säästelemätöntä, meni tien oheen, meni kallioperälle, meni ohdakkeiden ja orjontappuroiden sekaan, osan pudotessa hyvään maahan. Ja vaikka itse Jeesus Kristus on tuo kylväjä, niin hänelläkään tuo osumatarkkuus onneksi ei ole tämän parempi. Tämä rohkaisee meitä pieniä perässä tulijoita. Osa putosi hyvään maahan. Ja sielläkin jakauma oli erilainen. Ei hyvässäkään maassa jokainen siemen aivan yhtä suurta satoa kantanut. Sitten Jeesus selittää tätä vertausta, mutta yllättää seuraavalla vertauksella, joka tuntuu kääntävän päälailleen tuon ensimmäisen vertauksen opetukset. Ja tämä toinen vertaus on 13. luku, alkaa jakeesta 24. Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen, mutta hän sanoi, en. Ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Tätäkään vertausta opetuslapset eivät siinä vaiheessa vielä kyenneet sisäistämään, sydämellä ymmärtämään. Se tarvitsi Jeesuksen selitystä. Ja siinä Jeesus sitten selityksessään sanoo, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Painotan tässä yhteydessä, että pelto ei ollut seurakunta, vaan pelto oli maailma. Ja nyt jos vedän yhteen näitä kahta eri vertausta, niiden sanomaa, totean ensinnäkin, että Jumala ei ensisijaisesti lähettänyt maailmaan sanomaa, viestiä, vaan poikansa. Jeesuksesta, Jumalan pojasta, jota Johanneksen evankeliumin alku, syvällinen alku, jonka sisäistämisessä, ymmärtämisessä me saamme olla Pyhän Hengen puhuttelussa avoimen sanan ääressä ilmeisesti vuositolkulla. Tuo Johanneksen evankeliumin alku sanoo, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ruotsalainen vuoden 1981 Uuden testamentin käännös sanoo, ordet blev människa, sana tuli ihmiseksi. Se on turvallisempi käännös, ettei kävisi niin kuin entisessä DDR:ssä Itä-Saksassa, jossa aikanaan paljon vierailin, kun siellä nuori mies, ateistisesti kasvatettu, näki pulskan papin, niin sanoi, että no on sana tullut lihaksi. Minulla ei ole varaa tuolla kohtaa nauraa. Jeesuksessa sana tuli niin konkreettiseksi, niin käsin kosketeltavaksi, että apostoli Johannes ensimmäisessä kirjeessään toteaa, mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Sana ei jäänyt vain ääneksi eetteriin. Vaikka eetteri välittää tänä päivänä Jumalan sanan, että Kerava on piirtynyt maailman kartalle hyvin vahvasti ainakin itäisen Euroopan ja Uraalin takaisen maailman kartalle. Te elätte, ystävät, Keravalla suurten tapahtumien polttopisteessä. vaan tuo sana otti ihmisasun. Jeesus syntyi ihmiseksi. Käsittämätön kombinaatio, Jumala ja ihminen yhtä aikaa. Se ei mene jakeluun meidän logiikkamme lakien mukaisesti. Siihen tarvitaan pyhän hengen ilmoitus. Kun Jeesus katugalluppia kyseli, kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, opetuslapset antoivat palautetta. Kuka sanoo miksikäkin profeetaksi sinua? Kenenkä te sanotte minun olevan? Silloin Simon Pietari toisten hämmästykseksi sanoo, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja heti perään Jeesus sanoi, autua sinä Simon Joonaan poika. Ei liha eikä veri, ei siis mikään inhimillinen, ihmisistä lähtöisin ole tätä sinulle selvittänyt, vaan minun isäni, joka on taivaassa, on sen sinulle ilmoittanut. Ja ystävät, näin on tänäkin päivänä. Me voimme opettaa aivan niin kuin opettaja koulussa opettaa aata ja iitä, anteeksi, a ja i, ei niitä enää opeteta niin kuin ennen vanhaa. Minä putosin niin kuin Eno veneestä, kun lastenlapset alkoi koulua käydä. En kelvannut heille enää edes aapista tolkuttamaan. Kyllä sitä matkan varrella, ystävät, luulot karisee. Mutta vaikka me aivan lapsenomaisesti yrittäisimme pyhäkoulussa, peruskoulussa tai evankeliumistilanteessa näitä uskonelämän aakkosia opettaa, jos se jää pelkästään meidän opettamisen varaan, se on tuloksetonta. Mutta kun Jumalan henki on asialla, Jumalan henki aina kirkastaa Jeesuksen Kristuksen. Ja siksi, ystävät, on niin turvallista olla siellä, missä pyhä henki toimii. Siinä Jeesuksella on aina keskeinen sija. Johannes totesi, olimme kuulleet. Nähneet. Me katselimme, ei vain tyydytty näkemään, toteamaan, vaan ihan katseltiin, otettiin kuin luupin alle. Katsominen, se on aktiivista, kohdennettua. Ja käsin kosketimme. Pääsiäispäivät ovat julistaneet meille sanomaa ylösnouseesta Jeesuksesta. Jeesuksen ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Olin 10 vuotta sitten Kiuruvedellä rukoushuoneen vihkiäisissä. Ja olin Lapista sinne tulossa ja olin kirjoittanut sitten ihan asiallisen juhlapuheen. Helluntaiherätyksen historiat ja niin edelleen ja niin edelleen, niin kuin juhlapuheissa nyt pitäisi olla. Mutta Jumalan henki sanoi minulle sinä sunnuntai-aamuna, että Veikko, nyt et pidä juhlapuhetta, vaan saarnaat minua. Ja se kävi niin nappiin aikataulusta, olimme juuri 8 päivän päässä pääsiäisestä, 8 päivän perästä. Se oli se hetki, jona Jeesus ilmestyi Tuomaalle. Ja minä sanoin saarnassani, Tuomas, tulepas tänne. Parvekkeelta kuului tuskainen pikkupojan huuto. Voi äiti, ei! Siellä oli Tuomas-niminen pikkupoika ja luuli, että nyt häntä kutsutaan lavalle. Tuomakselle, sille pikkutuomakselle Kiuruvedellä, se oli säikäys. Mutta sille ensimmäiselle Tuomakselle se oli autuus. Henkilökohtainen kosketus Jeesukseen. Tuomas, pane käteesi, tuo sormesi, koittele minun haavojeni jälkiä, koittele minun kylkeäni, äläkä ole epäuskoinen vai uskovainen. Ja kun vielä kaikki muut, jotka seuraavalla kerralla eivät ylösnousemus iloon päässeet yhtymään, niin Jeesus tarjoutui kaikkien koiteltavaksi. Kosketelkaa minua ja katsokaa. Sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näitte minulla olevan. Ja taas minulta heitti iso remmi päältä pois. Miten se Jeesus tuli sinne lukittujen ovien sisällä? Eikä edes reikää jäänyt seinään. Jos se olisi jäänyt, se olisi jossakin katolisen kirkon kammioissa katseltavan. Miten hän samanaikaisesti, kuin henkiolento, tulee omiensa luokse ja tarjoutuu ihan käsin koitettavaksi? Minä en tätä ymmärrä, mutta minulle epäuskoiselle luontojani tämä on kuin balsamia sielun haavoihin. Minun Jeesukseni elää. Hän on kuolleista herätetty minun vanhurskauttamiseni tähden. Ja ystävät, tässä kakussa on jakoa. Tästä kelpaa kertoa. Tästä elämän leivästä kelpaa taittaa. Ja se on niin hyvää leipää, että huono hampainenkin saa lohkaistua. Ei tarvitse pelätä. Onko minulla edellytyksiä? Hänellä on. Ja nyt tämä lihaksi tullut sana, ihmiseksi syntynyt Jumala, joka samanaikaisesti oli sekä että, kirjoituttaa sitten myöhemmin jälleen Johanneksen kautta, sellainen kuin hän on. Sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Ja ystävät, tämä vie Jumalan edessä itse tutkisteluun. Mikä vaikutus minusta, sinusta hyvä kristitty lähimmäiseni, käy ympäristöön? Nähdäänkö meidät? Tunnetaanko meidät Jeesuksen omina? Nyt te keravalaiset olette saaneet hyvän työkalun. Työkalu ei ole itse tarkoitus, se on välikappale. Ja jotta nyt kaikkia näitä, mitä Jumalan armo, uskovien uhrautuminen, eestiläis-suomalainen yhteistyö, itkut, kyyneleet, hiki, tuska, väsymiset, rohkaisut ja niin edelleen ja niin edelleen. Se on aina rukoushuoneen rakennuksessa. Alussa on käyrä korkealla ja sitten tulee se lamakausi, että tuleeko tästä mitään. Kaikki, jotka olemme olleet rakennushankkeissa mukana, tiedämme nämä vaiheet. Mutta Jumala on auttanut. Nyt ollaan valmiilla. Mutta muistetaan, mitä varten me olemme valmiilla. Että sana Jeesuksesta, hän joka samalla on elävä Jumalan sana, saisi nyt meissä hänen omissaan tulla niin konkreettiseksi, kouriin tuntuvaksi, ei vain kuultavaksi, nähtäväksi, katseltavaksi, vaan myöskin tunnusteltavaksi, koeteltavaksi. Tämänkin sanan valossa, sellainen kuin hän on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Isäni oli metsänhoitaja. Hän osasi hyödyntää puutavaraa jopa kasvatuksessa. Minä en kovin paljon kasvimaailmasta tunne, että arvelisin, että tämä on atsaleja, mutta kertokaa sitten, olinko oikeassa. Yleensä minun kukkavalikoimani on vain joriineja ja joskus asterikseja. Yleensä kasveilla on siemen. Milloin se siemenessä oleva elämä alkaa toimia? Kun se siemen pannaan multaan, tai eri siemenet vähän erilaiseen humuskoostumukseen, mutta joka tapauksessa päivän valosta pimentoon, kuivuudesta kosteuteen joukosta yksinäisyyteen. Ja kun sen siemenen oma kova kuori siellä pimeässä kosteudessa murtuu, elämä alkaa nousta näkyviin. Ja ystävät, tämä kuoleman prosessi ei pysähtynyt vain Jeesukseen, Kristukseen. Hänen kuolemallaan oli koko maailman sovituksen vastuu, mutta hänen seuraajinaan uskovaiset ovat kutsutut myöskin kuoleman tielle, itsensä kieltämisen tielle. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Elämä on kova koulu. Kukaan tästä ei ole hengissä selvinnyt. Ja myös hengenen elämä. Ei se ole pelkkää halleluja huutoa. Ja vaikka sanotaan, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, on se sitäkin. Mutta joskus mennään, ystävät, ikene tirvissä. Sitten on kaikki juhlatuntu pois. Ei meillä hankaluuksia naapureiden kanssa. Heistä on helppo päästä eroon. Käden sijasta kääntää selkänsä, asia on klaari, mutta itsemme kanssa me olemme jatkuvasti. Ja siksi itsellemme kuoleminen, ehkä tämä olisi enemmän arkiraamatutunnin aihe kuin pyhäpäivän puheen juuri. Mutta ystävät, jotta se uskovaiseen istutettu elämä, se Jumalan armosta sydämiimme uskon kautta syntynyt Kristus Jeesus pääsisi oikeuksiinsa, sen kuoren on murruttava. Yksinäisyyden ongelmaan ei ole muuta lääkettä kuin kuolema. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta kun se kuolee, jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Ja silloin pääsee toteutumaan se, mitä apostoli Paavali toisessa korinttolaiskirjeessään korinttolaiskristityiltä peräsi, että Kristus elämä meidän kuolevaisessa ruumiissamme tulisi näkyviin. Tuo aarre, joka nyt on saviastiassa, ja voi, miten hauraita me saviastiat olemme. Pieni risaus vain jossakin. Käsi ei enää nouse kuin nostamana. Jalka sitten tuon iäkkään ystävän arkun äärellä. Ei lohduttomuutta. Ei suurten sanojen hakua siirtymisestä suureen tuntemattomaan. Ei, vaan aivan niin kuin Paavali, päästä kotiin Herran luo. Mikä turva, mikä elämän usko, mikä elämän toivo, eikä vain tätä, vaan mikä elämän voima ahdistuksiin, koettelemuksiin. Veli Oksanen, minä olen vielä sillä saarnalinjalla, että siksi uskallan olla näin henkilökohtainen. Minulla on muutamina vuosina tässä nyt ihan takana ollut joskus vaikeampaakin kuin on nyt. Ja kun minulla oli kaikkein vaikeinta, täällä mukana istuva ystäväni, pyhäkoulupäivältä lähtien 30-luvulta, enemmän kuin ystävä ja veli, kajantturi lentää Helsingistä vartavasten minua katsomaan yhdessä puolisonsa kanssa. Vuoteeni ääressä oli käynyt sellaisiakin katsojia, jotka katsoivat ihan niin kuin läpi, että Veikko, mitä pahaa olet tehnyt, kun sairastuit. Jopa eräs ystävä kirjoitti pitkän kirjeen. Ja sekin sisälsi tuon saman kysymyksen. Mutta sitten tulee veli ja ystävä. Istuu vuoteelleni ja etsii käteni sieltä lakanoitten välistä. Pitää kädestäni kiinni parikymmentä minuuttia tai puoli tuntia. Ei montaakaan sanaa vaihdettu. Ja kun Kai lähti, vaikka jokainen liike, pienikin, oli kuin tikarin meno läpi rintakehän, minä laskin käteni sille paikalle, missä Kai oli istunut. Ja sanoin itselleni, tässä äsken istui Jeesus. Ystävät, Jeesus itse, vaikka on sanottu, kaikissa meidän ahdistuksissamme hänelläkin on ahdistus. Vaikka hän henkensä kautta on läsnä, mutta me yhteyteen luodut ihmiset, me tarvitsemme lähimmäisiä. Ja Jumalan seurakunta on, ystävät, sitä varten, johon saamme tulla iloinemme, itkuinemme, suruinemme, tappioinemme, mutta myöskin iloinemme ja voittoinemme, jossa tämä Jumalan lasten yhteys koetaan konkreettisena. Lapset, nyt tuli juhlapuheesta teille pieni pätkä ja teille pojat myös. Äiti oli siunannut perheen pienimmän iltaunille. Ja te äidithän tiedätte, että eihän ne unet heti tule, kun pitää saada sitä ja pitää saada tätä ja tyyny painaa ja pyjama on väärinpäin ja tuossa yksikorvanen ja niin edelleen. Ja äiti oli kaikki nämä juoksut juossut ja sitten sanoi, että pikkumies, äiti, minua pelottaa. Ja uskovan äiti sanoi, että juu, mutta nuku nyt kulta rauhassa. Mehän on siunattu ja Jeesus on siellä sinun kanssasi. Ja ajatelkaa, se pikkumies huutaa, joo, mutta mä tarvitsen jonkun, jolla on iho päällä. Mitä te aikuiset nauroitte, kun minä lapsille kerroin? Ystävät, tätä on hengenen yhteys. Se on sydänten toimivaa yhteyttä. Jeesus on hoitanut meidän autuuden asiat. Ei niiden kanssa enää tarvi vaivaa nähdä. Kun Golgatalla kajahti, se on täytetty. Siihen ei saa lisätä mitään. Siihen ei voi mitään lisätä. Eikä siihen tarvitse mitään lisätä. Uskon kautta saamme kaiken tämän. Mutta tässä vaakatasossa. Tässä meillä on monenlaiset tarpeet. Yhteys, elämä, Jumalan rakkaus, huolenpito. Kynnys ei saa olla kotiin eikä kirkkoon niin korkea, että kadun mies ja nainen ei uskaltaisi tulla sisään. Tämän tulee olla paikka, jossa hän kuulee Jumalan sanan. Kokee kristillisen rakkauden, kristillisen vastuun, kristillisen yhteyden, että tämä Kristus-elämä pääsee oikeuksiinsa. Ja lopuksi meille kaikille. Pieni piipahtaminen vanhan testamentin korkeaan veisuun. Siellä ylkä ihastelee morsiantaan. Ja sanoo, niin kuin lillia orjan tappurain keskellä, on minun rakkaani neitosten keskellä. Menet korkeassa veisussa pari lukua eteenpäin, neljänteen lukuun. Ja siellä on tällainen rukous. Herääjä pohjatuuli. Tule, etelätuuli, puhalla yrtti tarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtaisivat. Siellä on rinta rinnan liljat ja orjan tappurat. Ja ne orjan tappurat myrskyssä, nehän ei liiku mihinkään.
mutta hento lilja tuulessa huojuu. Orjan tappuran terävät kärjet, piikit, ne haavoittavat herkkää liljaa, mutta vasta silloin sen tuoksut tulevat esille. Jumalan seurakunnan historian voittoisimmat vuodet eivät ole olleet niitä, jolloin on oltu kansan suosiossa, vaan silloin, kun on kuljettu ahdistuksen, vainon, koettelemusten ja pilkan aikoja. Heikkona ihmisenä en povaa niitä aikoja enkä toivon niitä, mutta historiasta näemme, jopa aivan lähihistoriasta Jumalan kansan elämästä eri tahoilla, tämä on ollut tie, että Kristus tuoksu on päässyt valloilleen, on haavoitettu, on koeteltu, on murskattu, on rikottu, mutta Jumalan työ ei ole pysähtynyt, päinvastoin mennyt voimakkaammin eteenpäin kuin koskaan aikaisemmin. Ja siksi, hyvät juhlivat keravalaiset, pyrkikäämme muistamaan tämä balanssi, tasapaino. Toisaalta julistettava sana, Kristus evankeliumi, Jumalan sana, ja toisaalta me kristityt itse, valtakunnan lapsina, pahassa maailmassa, pahan keskellä, elämässä kristillistä todistusta ja julistamassa Kristuksen sanomaa. Tämä on meidän kutsumuksemme, ja siksi meidän teidän keravalaisten vieraittenne tässä juhlapäivässä rukous ja odotus on se, että nyt kun olette saaneet näin kauniin temppelin rukoushuoneeksenne, että sekä täältä että elämänne kautta Kristuksen sana voimallisesti kasvaisi, menestyisi ja kantaisi hedelmää. Jumala siihen armonsa antakoon niin puheen pitäjälle kuin sen kuuntelijoillekin.